Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Opptaket er fra gudstjenesten 14. mars. Temaet var «Forsonet med Gud», og tale er Jon Arne Gladsø.
Blodet som rant, smertene som du var. Forlatta mennesker, forlatta Gud din far. Du gav avkall på din trone, Gudesen med tone krone. Hele verdens skyld har du betalt.
Ja, vi er altså i fjerde søndag i, holdt på å si advent, i fastetiden. Fastetiden heter det nå, fjerde søndagen, og det er snart påske. Og så er temaet i dag da forsonet med Gud, som er liksom påskeevangeliet med noen få ord. Og så tror jeg kanskje at i dag så skal jeg snakke noen ord som er litt gammeldags, uvant, vanskelig, sjelden. Jeg skal snakke om synd. Oi. Jeg skal snakke om forsoning, jeg skal snakke om rettferdiggjørelse. Og alt det her er litt sånn, det er komplisert språk altså. Så jeg håper at når dagen er over, for å bruke det uttrykket, så er vi fortsatt gode venner, og at vi har fått et lite innblikk i påskeevangeliet. For Gud, den her forsoningen med Gud, det er rett og slett det at Gud frivillig tar våres synd og bytter det med sin rettferdighet. Om ikke du husker noe annet fra denne gudstjenesten, så husk på akkurat det. Gud tar skrot, og så får vi gull i bytte. Det er rett og slett en bytthandel. Han får noe søppel, og så får vi verdi. Noe som er verdifullt tilbake. Hans tilgivelse. Vi får hans vennskap, og vi får hans frelse. Det er det vi får i bytte. Og apostelen Paulus, han har liksom fått i oppdrag å fortelle oss om det her. Og han bruker, i Nytestamentet, så har Paulus skrevet 13 brev. Og to av de brevene skriver han til en menighet i, eller til en gresk by, som heter Korint. Altså en menighet i Hellas. Og to av de brevene er altså til denne menigheten Korint, det vi får lese kjernestoffet, som handler om å prøve å forstå litt om hva Paulus har fått i oppdrag, hvordan han forkynner, hvordan hans lære er. Det skinner veldig gjennom i disse brevene som han har skrevet. Og i tillegg, det er ikke nok med at vi bare får se hvordan han har forstått det, men han prøver også gjennom det å fortelle oss om hva som er selve kjernen i Guds tro, hva som er det sentrale i evangeliet. Det er altså, hva vil det si å være rettferdig, og hvordan kan man bli rettferdig? Det prøver Paulus å forklare. Og i det femte kapitlet da, i 2. Korinterbrevet, så forklarer Paulus om den tjenesten han har fått av Jesus. Han er gitt en tjeneste av Jesus, og det er å rett og slett å vitne om Jesu lidelse, og fortelle om hans død og hans oppstandelse, og fortelle folket at det er selve beviset på Guds kjærlighet. Det er det at Jesus dør og står opp igjen for oss. Det beviser på Guds kjærlighet. Jesus soningsdød, som det heter så fint, den er liksom grunnlaget. Den er grunnlaget for at det syndige mennesket kan bli sett rettferdig av Gud. Og det er Gud selv som gir oss det. Og det skal vi komme tilbake til. Men uansett, 2. Korinterne 5, 18-21. 5:18-21. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, han har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Skeptisk? Ja, også i denne menigheten i Korint, så var det noen som var skeptisk. De var skeptisk til Paulus, skeptisk til hans lære, til hans forkynnelse. Kanskje syns noen at han var for lite karismatisk.
Kanskje synes de at hans forkynnelse var for teoretisk eller for teologisk, eller kanskje synes de at han var for gammeldags. Uansett, også den gangen så var det noen som var skeptisk til Paulus. Denne menigheten var kanskje skeptisk fordi at de kunne vise til en del sånne spennende åndelige opplevelser. Men så kan det se ut til at Paulus har behov for å forsvare denne vitnetjenesten han sto i. For ekstraordinære åndelige opplevelser, ja, det kan nok bygge på under trua til mange av oss. Også dem, den gangen. Men det er kun, og det er kun, forkynnelsen av Guds ord, som er det virkelige byggematerialet for et liv i tro, og for et liv i en menighet. Ja, åndelige opplevelser er kjempefint å ha med seg, men det er kun Guds ord som er byggematerialet. Vi må aldri komme bort ifra det, og den gangen var det også spørsmål omkring det. Evangeliet om Jesus Kristus, det baserer seg ikke på sånn subjektive følelser og opplevelser, men det baserer seg på et objektivt budskap. Et budskap om at Gud vil og han kan forsone menneskene med seg selv. Han både vil og kan, og han gjør det. Og så sier Paulus i vers 11, som er et stykke før det vi har lest i dag, så sier han, fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Fordi vi kjenner ærefrykt, prøver vi å overbevise. Paulus han gjør sin tjeneste ut ifra at han elsker og frykter Herren. Det er grunnlaget for hans tjeneste, men samtidig så elsker han også mennesker, men han frykter dem ikke. Fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Og i vers 14 og 15, for Kristi kjærlighet tvinger oss, ikke noe mindre enn det, Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Paulus bryr seg ikke så hardt om hva folk mener om hans tjeneste. Av ærefrykt for Herren, så vitner han. Og Kristi kjærlighet tvinger han. En positiv tvang. Og Paulus han ønsker å understreke for korinterne at hans tro og hans forkynnelse, det bygger kun på Kristi død og oppstandelse. Ikke noe annet. Han poengterer det så mange ganger at det er kun det som er grunnlaget for hans tjeneste, for hans forkynnelse, for hans forståelse, for hans vitnetjeneste. Kun det at Jesus er død og stått opp igjen. Og så prøver han da å fortelle at det er beviset på Guds kjærlighet til folket. Ikke sånn enkelthendelser. Ikke det at vi er gode med hverandre. Det er selvfølgelig med å prege det. Men det er kun ut ifra det prinsippet at Jesus Kristus er død og stått opp igjen. For deg og for meg. For hele menigheten Korint. For naboen din, for familien din, for alle sammen. Og så forteller han altså om Jesus, som velger å gå lidelsens vei, jeg gjentar, som velger å gå lidelsens og korsets vei. Og det er disse kjærlighetshandlingene han vil fortelle folket om, ifra Faderens og Sønnens side, så skaper det altså en indre kraft i Paulus til å gå ut og fortelle. Kun det at Jesus er død og stått opp igjen. Ikke de erfaringene som skjer i hverdagen, men at Jesus død for syndere. Og Jesus, alt han gjorde på korset, den dommen han tok på seg på korset, det bar også med våres synder, våres selvopptatthet, våres synd, våres egoisme, alle disse, det vi har vært med forkludret i livet våres. Alt det som ble feil, alle de ordene som ble sagt som ikke skulle være sagt, eller ikke skulle være sagt sånn, alle de tingene vi har gjort som skulle være gjort annerledes, eller ikke skulle være gjort. Alt det her tok Jesus med seg på korset og begravde i dødsriket. Og så konkluderer Paulus med måten Gud ser på den som bekjenner trua på Jesus. Vi har jo så mange bilder på hvordan er en person som tror på Jesus. Paulus han bruker ganske enkelt det som står i vers 17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til. Det er liksom konklusjonen på en som tror på Jesus. En som har kommet til kristen tro. Og så har vi noen bilder som kanskje avviker litt fra det. Vi har noen forventninger. Vi har noen graderinger. Kanskje tenker litt sånn nivåmessig. Og en som tror litt lite, og en som tror litt mye. Hvordan ser vi noe forskjell? Paulus sier at den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er bort. Det nye er borte til. Og det sier kristendomsforfølgeren Paulus. Han heter jo Saulus på et tidspunkt. Som har blitt et helt nytt menneske. Han ble totalt forvandlet. Han ble ikke bare forandret, han ble forvandlet da han møtte Jesus utenfor Damaskus. Paulus, han fikk altså et nytt verdisett. Alt ble snudd på hodet, positivt sett. Paulus sin blodige og syndige atferd fram til da ble vasket bort med Jesu død og oppstandelse. Tenkte han, alle de kristne han har tatt av dagen, eller plaget, eller ødelagt livet for. Og så er det han Jesus velger å bruke sin tjeneste. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Paulus fikk start et nytt kapittel i livet. Går Jesu liv? Hvor Jesu død, og hvor Jesu oppstandelse var med å stake ut kursen for livet hans. Det var med å bestemme hvordan han brukte tida si. Det var med å regulere hvordan han prioriterte et helt nytt liv. Og for dere som er norsklærere, så møter vi i disse versene vi har lest da, fra 18 til 20, så møter vi noen substantiver, og noe verb, og nå skal vi ikke ta noe sånn handsopprekning hva det ene er og hva det andre er, men i hvert fall, vi møter altså substantivet forsoning, og vi møter verbet og forsone fem gang i disse versene. Og det er bare Paulus som bruker det her ordene forsone og forsoning, og blir forsonet med Gud. Enkelte bibeloversettelser bruker forlike, men i dag bruker vi forsone. Så vi kan se litt på hva betyr det her ordet forsone. De voksneste av oss, vi skjønner kanskje hva ordet forsone er, men for dere som er litt yngre, så kan jeg se det at ordet forsone kan bety å bytte. Det kan også bety å veksle. Og det kan bety å skifte form. De som er belest på grunntekster og sånn påstår det. Men hvis jeg bruker ordet bytte i hvert fall, så tenker jeg at det kan fungere litt i dag. Så når Paulus da bruker ordet forsoning, eller forsone og bytte, så handler det rett og slett om et bytte som skjer fra fiendskap til vennskap. Og jeg har dratt fram mange eksempler, men la oss bruke det med fiendskap til vennskap. Det er ganske stor forskjell. Det er et rimelig bra omskifte, et rimelig bra bytte. Fra fiendskap til vennskap. Og det er en dyp, grunnleggende åndelig sannhet, det, at vi i utgangspunktet er Guds fiender. er litt skarpt å si. Men vi er i utgangspunktet Guds fiende. Fordi at vi har noe med oss, vi har noe i oss, som Gud ikke vil ha. Og det er denne synden. Denne synden som hindrer fellesskapet med Gud. Men som Jesus kommer inn i verden og tar på seg på korset, tar med seg i døden og står opp igjen og er fri det. Og bakgrunnen for behovet vårt for denne forsoningen, det er nettopp det her at det vi ber med oss, alle disse syndene som gjør oss til Guds fiender, er fælt å se. For det gjør at vi i utgangspunktet er plassert under Guds vrede. Og ikke under hans nåde, som vi sang om i sted. Vi er dermed i desperat behov for å komme inn på trygg og sikker grunn, og for å komme inn under Guds nåde og hans vennskap. Vi som er hans fiender. Vi er avhengige av å få gjort en byttehandel. Og da er spørsmålet, hva har vi å bytte med? Ingenting, vil jeg påstå. Og til meg i hvert fall, så vil jeg påstå at det er litt groms på båtene, som gjør at jeg er et lite egnet bytteobjekt. Jeg trenger Jesus, jeg. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men er det litt groms, så trenger du også Jesus. Vi trenger en byttehandel. Vi trenger noen som er villige til å inngå en byttehandel. Og veien og måten å få gjort det på, er det Paulus kaller å bli rettferdiggjort. Rettferdiggjort. Det er rett, det er ferdig, og det er gjort. Vi er rettferdiggjort. Han skriver så fint om det i andre brev også, kanskje mest sentralt i Romebrevet. Her er noen vers som forklarer denne overgangen fra å være Guds fiende til å bli Guds venn, eller bli forsonet med Faderen. Romerne 5, 8-11. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi, altså når vi har blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi enda var Guds fiende, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi da ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det. Vi har også vår stolthet i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. For den religiøse menneskenaturen, vet du, det handler jo om noen sånn gymnastiske øvelser og mer til for å tekkes Gud. Vi skal jo være så selvhjelping. Vi skal jo ordne opp selv. I hvert fall kjenner jeg mange som tenker sånn. Her skal vi fikse. Og da gjør vi det med å være snill og grei med dem rundt oss. Med å prøve alskens seremonier. Men det hjelper ikke. Vi må bare innrømme at det heller ikke. Og det ene er at det ikke heller, det andre er at vi kanskje til og med er med å krenke himmelens og jordens skaper. Derfor så trenger vi på en måte bare å erkjenne det og innså det og legge det ifra oss. Og så ta imot det som han har å gi. Det er så mange forskjellige måter vi prøver å tilfredsstille Gud på. Men det er heller ikke. Det er så mye kristelige anstrengelser. Men det er heller ikke. Vi er nødt til bare å kapitulere. Og Paulus, han formulerer det her evangeliet på følgende måte i det Korinterbrevet som vi nå har lest i vers 19. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Det var Gud selv som tok tak. Jesu forsoningsgjerning gjør rett og slett at Gud ikke tilregner oss våre synder lenger. Gjeldsbrevet er utslettet. Gud kaster det bort. Han ser ikke mer. Billedlig. Det som sto på kontoen er bort. Det er ikke noe sånn saldo i vår favør lenger. Alt er slettet ut. Og så er det litt spesielt for den som prøver å knekke litt sånn tekst og ser hvem er det som handler? Hvem er det som er den aktive parten i disse bibelversene vi har lest? Når vi bruker disse verbene forsone, tilregne, betro et budskap. Jo, alle de her verbene har Gud som subjekt og menneske som objekt, altså Gud som giver og vi som mottaker. Vi var ikke i stand til å tenke tanken en gang, at det kan være løsningen. Kanskje vi skal foreslå at Gud gjør det sånn? Nei, han hadde den løsningen klar lenge før noen av oss var i stand til å tenke såpass. Han er den aktive. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få rettferdighet. Sånn formulerer Paulus det ganske kort og presist, at når han skulle prøve å forklare det i Korinterne, at Gud, han både kan og han vil bytte synd imot rettferdighet. En veldig spesiell byttehandel, spør du meg. Men det er altså det han legger opp til. Bytte synd mot rettferdighet. Og så er det Jesus som må dø i våre sted. Jesus fra Nazaret har sonet syndernes synder. Det er det Paulus prøver å forklare korinterne her. Og det er bare en som er 100% syndfri, som har muligheten og retten også til å ta bort all synd. Det, altså, han har ikke kunnet død på korset hvis han ikke har vært syndfri. Han tar våre synd med opp på korset. Og forfatteren av Hebreerbrevet maler denne sannheten ut med følgende ord. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. Jesus visste godt hva synd var, så absolutt. Men han falt aldri i synd selv. Selv om den onde prøvde gang på gang å lirke den utpå, så falt den ikke i synd. Mens du er derimot, vi har jo med oss det her, har det i oss vi. At vi på en måte, vi bærer med oss en syndig natur, vi bærer med oss et behov, vi bærer med oss noe indre som søker denne synda. Men så velger Gud altså å inngå denne byttehandelen. Han bytte skrot imot gull, søppel mot noe verdifullt. Guds rettferdighet. Det er litt underlig. Men det er sannheten. Og grunnen til at jeg tror det er sant, det er for at det står her. Og grunnen til at jeg tror det gjelder meg, det er for at det faktisk står det også. Alle de som tok imot han, og så videre, er omfattet av det her. Så har du sagt ja til Jesus, så har du vært utsatt, holdt jeg på å si, for denne byttehandelen. Og det skal vi få lov til å takke en for, at vi har fått den her rettferdigheten. Det så vanskelig å forstå ordet rettferdighet opp imot det her, men det altså, det et ord hentet fra rettsspråket. Den som rettferdig i retten, dømt uskyldig, frikjent. Den som rettferdig. Og du og jeg, vi får bare ta imot. Vi kan si ja takk, og så får vi det helt gratis. Det det gode. Det helt gratis. Det ikke kostnadsfritt. Det koster Guds sønn livet, men du og jeg, vi får det gratis. Og så avslutter Paulus med, så vi da utsendinger for Kristus, og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Hva betyr det å la dere forsone med Gud? Jo, det handler om å si ja takk. Legg ned alle gymnastiske øvelser og si ja takk. Og så kaller han oss for utsendinger. Eller noen har oversatt det til ambassadører eller representanter. Når vi går ut i hverdagen og eventuelt skal forkynne, så det veldig lite å forkynne om oss selv. Men vi ambassadører, vi representanter for noe som langt større, som vi skal få lov til å fortelle om. Han som opphavet til denne forsoningen. Og så har kristne fått en sånn fullmakt til å representere den treenige Gud med å invitere inn under denne forsoningen. Og fortell om denne forsoningen. Fortell om denne bytthandelen som foregått, som du og jeg kan få ta del i. Og så er vi ambassadører for Gud selv. Og så vårt oppdrag å invitere andre inn under denne nåden. Tenk deg alle vi kjenner som i utgangspunktet Guds fiender. Som på en måte lever i Satans rike. Og så skal vi få lov til å invitere inn under Guds rike. Høres litt svart kvitt ut, men det nok så alvorlig. Innenfor eller utenfor nåden. Jeg vil bare avslutte med at vårt oppdrag, det å gå ut og invitere mennesker til å bli med på adresseforandring. Skift adresse for evigheten. Vil du være med i Guds rike, så kan du si ja takk. Og få ta del i det utrolig gunstige byttet. Takk, Jesus, for din død og oppstandelse. Takk for at det var nødvendig for å forsone oss med Gud. Takk at du tok initiativet. Takk at du ønsket det her fellesskapet. Takk at du ønsket oss inn under din nåde og inn i ditt rike. Og så ber jeg om at alle som her i dag må ha sagt ja til det. Og så ber jeg om at du skal hjelpe oss til å ha frimodighet og få anledninger til å invitere mennesker inn i Guds rike. Inn under din nåde. Uansett hvordan livet har vært eller hvordan livet så står du med dine åpne armer og sier velkommen hjem. Amen. Skal vi synge salige visshet sangen?